Braňo Závodský naživo. Veci, o ktorých sa budete baviť pri obede.
Vládna koalícia, ktorá bola podľa podpredsedu Hlase Erika Tomáša v kríze, podľa predsedu vlády Roberta Fica v kríze nie je. Dôkazom je schválená konsolidácia verejných financií, ktorej Ficova vláda vyberie od občanov a firiem miliardy eur navyše. Napriek tomu pre konsolidáciu ohlásila svoju demisiu ministerka zdravotníctva. Prezident na to vyhlásil, že čakal demisiu inej ministerky. Čo znamená hádka medzi SNS a Hlasom? Či rozkol v klube Andreja Danka? Kde si viac miesta v koalícii, pýta vulgárny politik Rudolf Huliak. Alebo kritika prezidenta a bývalého šéfa Hlasu smerom k premiérovi a šéfovi Slovenskej národnej strany. Čo urobí vláda, ak lekári a sestry naplnia svoje hrozby výpovedí zo služieb práve pre konsolidačné opatrenia? A prečo vládna moc v parlamente odvolávala opozičných funkcionárov, ale už tretí mesiac odsúva riadne podané návrhy na odvolanie ministrov spravodlivosti či kultúry? O tom všetkom, ale aj o ďalších otázkach sa povieme dnes tu v štúdiu, a to priamo s predsedom poslaneckého klubu strany Smer sociálna demokracia a poslancom parlamentu, aj exministrom Jánom Richterom. Pán predseda, dobrý deň, vítajte u nás.
Dobrý deň, prajem, zároveň pozdravujem všetkých poslucháčov vášho rádia, aj všetkých na Slovensku.
Čo všetko potrebuje úspešné podnikanie v dnešnej dobe? Nie len dobré nápady a vytrvalosť, ale aj spoľahlivých partnerov a energiu. S tou vám pomôže Elgas, váš dodávateľ elektriny a plynu s nízkymi cenami a vysokou spoľahlivosťou. Energiu pre vaše podnikanie nájdete na elgas.sk.
Veľmi pekne ďakujeme, aj že ste prišli, tých tém je naozaj strašne veľa, aby ste mali dostatočný priestor sa ku všetkému vyjadriť. Poďme rovno na to. Možno by som začal tak všeobecne. Pán predseda Richter, povedzte, že ak som pred chvíľočkou spomenul Erika Tomáša a to, že pár dní dozadu v tejto relácii hovoril o vládnej kríze v koalícii, ktorú podľa neho už musí riešiť predseda vlády, tak povedzte, aká je situácia z vášho pohľadu dnes? Pýtam sa to samozrejme najmä z ohľadom toho, že ste zástupcom strany Smer v Národnej rade Slovenskej republiky.
Všeobecne platí, že politika je o hľadaní kompromisov, a to platí aj v rámci koalície, tiež je potrebné hľadať kompromisy. My sme našli základný kompromis tým, že sme prijali spoločne nejaké programové vyhlásenie vlády, kde sú pomenované priority na 4 roky. To znamená, v intenciách toho sa pokračuje. A ako náhle príde potreba riešiť niečo nové, no tak je to znovu potrebné v tej koalícii to prediskutovať. Samozrejme, veď, že aj v koalícii sú politici, ktorí majú aj osobné ambície, možno niekedy aj nad rámec istých možností, ktoré tá koalícia poskytuje. No a z toho môžu vyplývať aj isté problémy. V žiadnom prípade by sa nehovorilo o nejakej kríze. Kríza by bola vtedy napríklad, a to ste dobre poznamenal, keby v parlamente nebolo bývala prešla konsolidácia. To by bola vážna kríza. Ano. Treba povedať jednu vec, že dokonca aj sám premiér v istú dobu, by sa tá situácia bola hrotila, rozmýšľal o tom, že podmieni toto hlasovanie vyslovením dôvery vlády.
To, áno, dôveru vlády. Áno. Ja som to práve chcel ako tak podotknúť, áno, že aj to áno, hovorilo to o tom, znamená, že tá situácia ako, musela byť vážna.
Áno, ja to pripúšťam, že bola vážna. Viete, konsolidácia je prvom rade o tom, ako ušetriť. No a samozrejme, veď, že jednotlivé strany vládnej koalície majú svoje rezorty rozdelené. No bol tam taký prirodzený boj o to, aby tá úspora na tie rezorty tých jednotlivých strán bola čo najmenšia. Rozumiem. Ľudský tomu chápem, len aj to musí mať svoju dimenziu, aby sa naplnil konečný cieľ, aby sa neublížilo jednému rezortu v rozdiel toho iného. A áno, to je veľmi citlivé, áno. A z toho titulu je treba chábať aj istú nervozitu medzi jednotlivými vládnymi koaličnými stranami.
Rozumiem, veď ono sa tu napríklad ukázalo práve v situácii, keď do hry vstúpil návrh pôvodne pána predsedu vlády Roberta Fica, ktorý nebol predtým prediskutovaný v rámci koalície. Teraz myslím návrh na odvolanie pána Šimečku ako podpredsedu Národnej rady Slovenskej republiky za opozíciu. Vtedy traja poslanci strany Hlas dali od toho ruky preč. Aj sa vyjadrovali na tú tému veľmi kriticky. O čom toto hovorí?
Hovorí to o tom, a v podstate dvakrát máme potrebu sa stretnúť a hľadať nejaký prienik pri riešení problémov. Prvá je v exekutíve, vo vláde, a druhá je v samotnom parlamente. To znamená, že pokiaľ predloží poslanec, vládny poslanec, nejaký poslanecký návrh a má záujem, aby bol podporený minimálne v tej koalícii, no musí s ostatnými partnermi hovoriť. Myslím, že to je úplne prirodzené a logické. Tá komunikácia je to najdôležitejšie, čo musí byť. Len opakujem, že niekedy tie možno osobné ambície sú nad rámec istých.
Nemôže to byť aj predzvesť nejakého ďalšieho budúceho pnutia?
Podívajte sa, ako aj v rodine sa vyskytnú občas problémy, ktoré si musí vedieť jednotliví členovia vedieť vydiskutovať. A keď si ich vydiskutujú, to neznamená, že na druhý deň, o mesiac, o rok nemôže vzniknúť ďalší problém. Je to úplne prirodzené a logické.
Viete, kto tu naposledy hovoril o talianskom manželstve? Myslím, že to bol ex-premiér Matovič v súvislosti s jeho naozaj silným otvoreným sporom s bývalým koaličným partnerom Richardom Sulikom.
Ale tam bola zásadný rozdiel porovnaní s tým, že teraz sú skôr problémy v jednej koaličnej strane. Ale to boli dve strany, ktoré boli nezmeriteľné.
To mám rovnú otázku, pán predseda, že aký vážny je aktuálny konflikt medzi Slovenskou národnou stranou a Hlasom? Dovolte dva. Uznávam, čo sa týka dní, už trošku staršie citáty, ale predsa ten jeden je podpredseda Hlasu Tomáš, kľúč má v rukách premiér Robert Fico, už nikto iný, toto nie je spor strany Hlas a strany SNS, toto je spor v rámci vládnej koalície. Pán Šutaještok, predseda Hlasu, vtedy povedal, verím, že Andrej Danko si uvedomí, kto tým slabým článkom je a v diskusných reláciách sa v budúcnosti vyhne svojim mylným domnienkám a podrývaniu stability celej vládnej koalície. Aby toho nebolo málo, zasiahol do toho aj prezident Peter Pellegrini, ktorý ako prezident už by mal byť nadstranický, keď povedal, že nerozumie, či mu ide Andrejovi Dankovi, to dodávam ja, o rozpad vládnej koalície alebo predčasné voľby. Aký vážny je ten spor medzi týmito dvomi subjektami vládnej koalície?
Ja by som veľmi pozitívne hodnotil poslednú koaličnú radu, kde som mal možnosť osobne byť prítomný, kde si veľmi otvorene tieto veci vydiskutovali. Bol prítomný aj Erik Tomáš napríklad, bol prítomný aj Andrej Danko. A myslím si, že po tejto koaličnej rade by už takto vypuklým, vopred medializovaným problémom nemalo vzísť, pretože Robert Fico povedal úplne jasne, a to platí. Pokiaľ nebude dohoda troch, nikto nebude predkladať z vládnej koalície návrh na nového predsedu. To neznamená, že sa rezignovalo, myslím predsedu parlamentu, že sa rezignovalo o naplnení tejto dôležitej ústavnej funkcii, ale sa jednoducho hľadá prienik. Každý rešpektuje koaličnú zmluvu, ktorá bola uzavretá. Tam sa jednoznačne uvádza, že to miesto prináleží v strane Hlas. Ale ak sa nejaké veci zmenili, dajme tomu po prezidentských voľbách, je nevyhnutné, aby sa prvorade dohodli vzájomne Hlas a SNS. Premiér do toho zasahovať tým spôsobom, že bude na silu pretláčať nejaký svoj osobný názor, nikdy nebude.
To máte síce pravdu, ale na druhej strane, ja nechcem vôbec používať tieto prídavné mená, že ako silno, nesilno, alebo za akým dôrazom pán premiér to hovorí, ale je fakt, že mesiace opakuje, že na post predsedu parlamentu podporuje Andreja Danka, že Andrej Danko v tejto veci má jeho podporu. No a potom pán predseda Richter, ak je Slovensko už 7 mesiacov, nepamätám si, že by sa nám to v histórii Slovenskej republiky stalo bez druhého najvyššieho ústavného činiteľa, to znamená predsedu Národnej rady Slovenskej republiky, a ten post podľa tej koaličnej dohody, o ktorej ste pred chvíľočkou rozprávali, že ju proste je nutné dodržiavať, patrí strane Hlas, tak prečo Robert Fico na tú pozíciu otvorene preferuje Andreja Danka?
Treba to vidieť tak. Premiér Fico hovorí skôr politický názor, ktorý súvisí s väčšou jednotou v koalícii ako takej. Za predpokladu, že by tento post obsadil predstaviteľ SNS, v danom prípade Andrej Danko, tá stabilita tej koalície by bola väčšia. Ale to môže byť len za predpokladu, že príde k dohode. V žiadnom prípade ako iným spôsobom sa to zrealizovať nedá.
Chcete povedať, že Smer nebude hlasovať teraz za Andreja Danka v tejto situácii, alebo ja
Smer
neviem,
bude hlasovať
prakticky.
Len vtedy, keď bude jednoznačná dohoda v úvodzovkách podpísaná krvou troch predsedov koaličných strán. Toto je dôležité. My aj doteraz chceme si zachovať to dekorum. Plníme taký stabilizačný faktor ako najväčšia strana, ako najväčší poslanecký klub v tom parlamente.
Ja viem, keby asi pán predseda vyhlásil, že pán Danko, no veď zás vymyslíme niečo iné, poďme naplniť koaličnú dohodu a zvolme pána Rašiho za predsedu parlamentu. Asi by pán Danko s tým súhlasil. v situácii, keď pán predseda Fico hovorí, no ale veď pán Danko by mal byť predsedom parlamentu, no tak asi sa potom nestane, že by s tým súhlasil. Ja som zachytil aj jeho výrok, že dnes rešpektujeme, že je tu Žiga, predseda Národnej rady vôbec nie je téma. No tak nechcete zrušiť funkciu predsedu parlamentu?
Pozor. Téma nie je z toho titulu, že tá Národná rada, a ja si dovolím povedať aj z titulu, pretože prichádzam dennodenne do styku s predsedom alebo zastupujúcim podpredsedom parlamentu, áno, ako predseda poslaneckého klubu, je dobre manažovaná, dobre riadená, organizačne, technicky.
Tu som neotvoril tú otázku. Ja som otvoril tú otázku toho postavenia toho, že Slovensko podľa ústavy má troch ústavných, najvyšších ústavných činiteľov a my
to znamená, musí byť
nemáme
prirodzený záujem to miesto štandardne obsadiť. Ja osobne som presvedčený a možno berte ma za slovo, že do konca tohto kalendárneho roku sa to podarí. Pretože istý vývoj aj táto otázka má. Samozrejme, veď, že je dôležité, aby k tomu prispeli všetky tie subjekty. Tejto otázke obsadenia, stabilného, štandardného obsadenia predsedu Národnej rady nemôžu byť víťazi a porazení.
Dobre, beriem vás za slovo, ale ako novinár sa musím opýtať, a v akej konštelácii, že pán Raši bude do konca roka zvolený za predsedu Národnej rady? Toto je to, čo vám mám brať vás za slovo, alebo...
Bude tam, ak nepríde dohode nejakej inej medzi Slovenskou národnou stranou a Hlasom,
rozumiem,
tak to bude obsadené nominantom Hlasu. Ja nebudem hovoriť meno.
Ale niečo také sa môže stať proste.
Ja som pre ňa presvedčený, že sa do konca roka sa to stane. No a ak môžem ešte k tej vašej otázke, ktorá sa týka pána prezidenta a jeho pohľadom.
Ja by som sa spýtal špeciálne, ak dovolíte, len sa chcem ešte vrátiť naspäť práve, aby sme sa dostali ešte k pánovi prezidentovi a tej jeho úlohe. Dúfam, že som vám to nezobral, takže potom zabudnete.
Nie.
No tak, lebo ešte som chcel pokračovať aj v tej situácii vo vládnej koalícii, pretože ak, povedzme, sa upokojila tá situácia minimálne navonok medzi Hlasom a SNS, no tak my vidíme, že je tam rozkol v samotnom klube Slovenskej národnej strany, ktorá teda ako všetky voliči, všetky voličky a všetci voliči vedia, je zložená, tým myslím podľa výsledkov do volieb vo voľbách do Národnej rady, najmä z nestraníkov Slovenskej národnej strany, pretože výsledky volieb znamenali to, že jediný v skutočnosti straník na tej akoby, ktorý sa dostal do Národnej rady Slovenskej republiky podľa výsledkov volieb, bol Andrej Danko. Dajme to teraz bokom. Podstatné je to, že v tom klube, kde pán predseda strany Andrej Danko vyhlásil, že už si nikdy vedľa Rudolfa Huliaka nesadne, dokonca, že sa vedľa neho už nikdy ani nepostaví, po tom, čo práve tento vulgárny poslanec so svojimi dvomi kolegami z klubu sa rozhodli robiť vlastnú stranickú politiku. No tak opäť, čo to hovorí o vás? Vy máte skúsenosti, rokujete na poslaneckých grémiách práve aj za stranu Smer sociálna demokracia, ako najsilnejšia strana ste tam tým pádom lídrom. Čo toto môže spôsobiť? 79 hlasov,
je veľmi krehká väčšina,
vládnej koalície.
V plnej miere tomu rozumiem. O troch poslancov návyše to nie je jednoduché aj manažovať ako a ja som s tým dennodenne, keď
zatiaľ
sme tam konfrontovaní.
Zatiaľ sa vám to darí, treba povedať?
Treba povedať jednu vec. My sme od začiatku vedeli, že isté, použijem výraz, rizika v klube Slovenskej národnej strany sú. Áno, dobre ste povedal, je to Slovenská národná strana, ale ani nie, že nestraníci, oni sú iní straníci. To tam je Národná koalícia, neviem, Vlast,
život,
Patrioti, áno, a neviem čo všetko ostatné. O to je to komplikovanejšie, o to istým spôsobom citlivejšie vnímame tie pochody, ktoré v tom poslaneckom klube sú. Čo je však dôležité, musí byť rovnaké hlasovanie a tu treba povedať, že aj pán Huliak pri tej svojej povahe, ktorá je možno na prvý pohľad dosť zložitá na vnímanie.
Ste to povedali mimoriadne diplomaticky, áno, pán predseda.
A Andrej Danko niekedy tiež podobne vystupuje. To znamená, že na Slovensku sa tomu hovorí, že narazila kosa na kameň. A môže sa z toho prejaviť aj isté iskrenie, čo je celkom prirodzené. Dôležité je to, že Rudolf Huliak na tej tlačovej konferencii povedal jedno. Naďalej som súčasťou vládnej koalície, cítim sa byť viazaný s tým, čím som sa zaviazal a naďalej budem podporovať vládu Roberta Fica.
Dokonca stranu Hlas, aby obsadila post predsedu parlamentu.
Áno, zmenil ten pohľad doteraz SNS na obsadenie toho miesta.
Áno.
No, čo je možno, že tiež istý posun niekde ďalej, aby sa tie veci mohli štandardizovať. Tak to poviem.
Rozumiem.
Podľa mojej mienky, viete, nebudem nikdy sedieť a jedno s druhým. Normálni chlapi, ako by si mali sadnúť vedľa seba, možno medzi štyri oči zavrieť sa, vidieť si veci jasne vydiskutovať a výzvonka s tým, že majú nejaký jednotný názor. Nechcem povedať, čo by sa tam mali medzi sebou ešte aj urobiť, ale ja som osobne presvedčený, že k tomu dôjde a že sa dokážu aj možno aj nejaké ambície jedného, druhého niekde.
Že trošku potlačiť, tá, hej. No veď to budeme samozrejme sledovať a to uvidíme aj zohľadom na to, že rešpektujem, že všetci tí poslanci, ktorí zastupujú klub SNS v Národnej rade Slovenskej republiky, sú poslancami, ktorí sa do Národnej rady dostali na kandidátke strany SNS. Aj s tým, že to rešpektujem, pán predseda Richter, sa vás musím ale opýtať, že je teraz koalícia štvorčlená, nebodaj 5 alebo 6 člena?
Naďalej je koaličný partner, čo sa týka predsedu, pre Roberta Fica Andrej Danko, ktorý je predseda.
A on Slovenské... rozhoduje, kto zase na sebe príde na
koaličnú. Že medzi tým sa musia nejaké vnútorné veci. Áno. Podívejte sa, ja chodím napríklad na koaličnú radu vždy, keď sa preberajú veci, ktoré sú aktuálne pre parlament. Pred schôdzou, počas schôdzy. Ak sa preberajú exekutívne veci, no tak idú ľudia, ktorých máme zastúpených v exekutíve, to znamená vo vláde.
Tomu rozumiem.
To je úplne prirodzené, to znamená aj toto si budú potrebné musieť vydiskutovať, ale totiž Andrej Danko nie je len predseda strany, on je predseda poslaneckého klubu.
Áno.
To znamená, je na ňom, aby rozhodol, tak ako napríklad na poslanecké grémium, ktoré
práve
má Národná
rada, na to pýtať, ako
chodí
tam?
s ním v Rudo Huliak, no tak bolo
asi
by dôležité
teraz,
a potrebné.
Či?
Zatiaľ stále chodí.
Zatiaľ
ako,
chodia,
ako si to vyriešia. Ak bude nevyhnutné, možno aj my ostatní budeme si musieť minimálne sa popýtať na názor z hľadiska nejakého riešenia, pokiaľ bude dôležité, aj samotného Ruda Huliaka a tých jeho poslancov.
Že
to
teda
to
ďalej,
ako nevylučujem, že k tomu bude môcť, ale myslím si, že najdôležitejšie pre ten vonkajší výstup je stanovisko predsedu Slovenskej národnej strany.
V tomto momente áno.
A napriek tomu, áno, že to je také živé v súčasnosti, ten výsledok napríklad teraz pri tom hlasovaní o tej konsolidácii je úplne jednoznačný.
No to sa spochybniť samozrejme nedá. Otázka by bola, ak by pán prezident republiky, ktorý sa ešte nevyjadril, či ten konsolidačný zákon podpíše, on povedal, že sa bude pýtať, či ak takýto zákon podpíšem, to už je citát, a bude mať takéto a takéto dopady, či vláda myslí na tých, ktorí nebudú môcť platiť vyššie ceny plynu, alebo tých, ktorí sa dostanú do pásma chudoby. Čiže ešte neohlásil, či to podpíše alebo neodpíše. Otázka, či bude koalícia potom jednotná, ak by musela prehlasovať veto prezidenta, alebo poďme sa vysporiadať s jeho nepodpisom.
Samozrejme, to by som potreboval sklenenú guľu, aby som povedal,
dobre,
že to bude
to
tak,
alebo
tak,
áno, je to, čo ak
to
by...
je treba. Ale každopádne o tom sa bude hovoriť predtým na koaličnej rade a som presvedčený, keby bola až potreba, nie je problém, aby sa pán premiér nahlásil pánovi prezidentovi.
A diskutoval
a diskutovali o tom, čo je úplne normálne,
no
a prirodzené.
A teraz to, čo som vám zobral tú otázku, tak ja to zaramcujem úplne do jednoduchej otázočky. Je pán prezident, pán Richter, stále spoľahlivým partnerom vlády Slovenskej republiky?
No, v prvom rade treba, a to ja osobne rešpektujem, a zatiaľ sa aj javí, že pán prezident je nadstranícky.
Ale tak to vidíte?
Áno, tak to vidím, ale čo sa týka teraz, a teraz sa vrátim k tomu, k pani Dolinkovej, to je jeho osobná nominácia. To znamená, z čias, keď ešte nebol prezident, bol predseda strany a celkom priná...
Ju
celkom,
ako podpredsedničku, áno, odborníčku priná, na zdravotníctvo.
To znamená,
nominoval,
že tá, aj tá nejaká obhajoba je, by som povedal, nad rámec tej nadstranickosti, ktorú preukazuje ako prezident, ako keby bol v nejakom konflikte záujmov. Ale rozumiem, ľudsky tomu rozumiem, ale v žiadnom prípade sa tu nedá, by som povedal, nejakým spôsobom čenčovať, lebo mám osobný nejaký príklad, ak dovolíte, ja by ho rád uviedol. V istú dobu, keď som vykonával funkciu ministra, bol odvolaný pán minister Plavčan, tedy ako minister školstva.
Nominant
Slovenskej národnej strany. Tedy prišiel za mňou Andrej Danko a hovorí mi, Jano, som s tebou kamarát, vieš, ale ja musím tie počty vyrovnať. Za to, že premiér odvolal Plavčana, my odvoláme teraz teba. Ja som myslel v začiatku, že to je ako žarda.
Sranda, hej?
Ale ono to až celkom taká sranda nie bola.
On to myslel vážne vtedy.
No a viete, ako, a niečo podobné môže byť teraz. To pán prezident nemôže túto chvíľu hovoriť svoj osobný názor, že on si myslí ten alebo ten.
No,
vládu
no.
Riadi premiér. Nesie zodpovednosť. Akékoľvek, by som povedal, nejaké iné názory, postoje, pán prezident s ním môže v tomto prípade konzultovať. Celkom iste som presvedčený, že sa vedia stretnúť a vedia hľadať nejaký spoločný rozmer vnímania, ale keď napríklad ministerku Šinkovičovú vníma úplne inak premiér ako pán prezident, tá nemôžu prevládať názory, že ja neviem, keď susedovi, tak aj mne.
Tak aj toto teraz.
To ako v tomto prípade si musí zachovať istú.
Úplne, ja rozumiem úplne presne, čo hovoríte, pán Richter, len aby sme to teda zaramcovali aj pre naše poslucháčky a poslucháčov, ak prezident Peter Pellegrini v tejto súvislosti vyhlásil, dovolte citát, myslel som si, že ak príde k výmene prvého člena vlády, bude to iná ministerka, tak je to niečo, čo podľa vás mal sa ako zdržať toho radšej?
Áno, mal sa v tomto prípade zdržať a keď mal nejakú potrebu na túto tému hovoriť, mal si zavolať premiéra a mohli hovoriť na túto tému. To... Z toho titulu si myslím, že predsa len ten osobný záujem, aj tá osobná zodpovednosť. Čias, keď ešte nebol prezident prezidentom, ale keď bol predsedom jednej z koaličných strán a nominoval pani Dolinkovú, tu je zatiaľ ako trčí viacej, ako by mal trčať a ten prezident by si už mal vystupovať teraz ako prezident a nie bývalý predseda strany, ktorý ju nominoval.
Myslíte si, že tú konsolidáciu podpíše alebo bude ju chcieť využiť práve na to, čo hovoríte? Dobre, podpíšem vám to, ale pán Kotlár, tak ako už predtým, pán Drucker, člen predsedníctva Hlasu a minister školstva, vyhlásil, že očakáva, že teda podá demisiu aj pán Kotlár. A ak pán prezident hovorí, že by očakával demisiu pani ministerky Šimkovičovej, myslíte si, že bude sa snažiť pôsobiť na pána predsedu vlády, na vládnu koalíciu? Vymente ministrov, podpíšem konsolidáciu.
Myslím, že až takto ďaleko to
nezajde.
Určite, že nie. Podívejte sa, aj ja, hoci som hlasoval za konsolidáciu, mám isté výhrady. Viem si predstaviť, že niečo by mohlo byť nejak inak, ale pri tak rozsiahlej, by som povedal, konsolidácii, to je celkom prirodzené. Mne napríklad aj vzhľadom, napríklad, páčiť, že mám aj nejaké možno osobný konflikt záujmov v rodine, chýbajú mi tam celiatici, ktorí by boli zhodnotení.
Opozícia mám na ľučku, to upozorňovala.
Ktorá potrebuje bezlepkovú stravu a napríklad tá sa nedostala do tej 5%.
Áno, do základnej, do tej zníženej sadzby DPH.
Ale jednoducho komunikoval som a bol prísľub, že do konca roka táto vec bude napravená. To znamená, tá konsolidácia je tak veľká, že nemôže úplne spokojiť každého a preto si myslím, že dneska napríklad v Brezne na veľkom stretnutí samosprávy pán premiér jasne vyhlásil, ideme riešiť samosprávu nejakými 50 miliónmi do konca roka a ideme 20 miliónov odpustiť krajskej samospráve, to znamená krajom na dlho, ktoré majú nejaký požičok
voči
štátu.
Ale zároveň dobre, potom od nich treba čakať možno nejakú
je to dobrá snaha
reformu.
A ako isté veci riešiť. Myslím, okay, že takto dopadne aj zdravotníctvo, že predsa sa len niektoré veci budú zohľadňovať.
Hneď sa ešte k tomu dostanem. Myslíte, že podpíše teda pán prezident tú konsolidáciu bez nejakých tlakov napokon?
Možno, že bude nejaké veci konzultovať, ako to nevylučujem, ale ja som osobne presvedčený. Potrebujeme tú konsolidáciu. Ak nebudeme konsolidovať, môžeme sa dostať do veľmi zložitej situácii.
Rozumiem.
A to pán prezident ako dobrý ekonom si jednoducho uvedomuje.
Rozumiem. No, už len jednu takúto politickú vec, aby som mohol vám dať priestor aj práve k tej konsolidácii pár vecí povedať. Pán Richter, nechcem sa už vracať k tomu, že vládna koalícia odvolala podpredsedu parlamentu za opozíciu pána Michala Šimečku, predsedu Progresívneho Slovenska, ale je fakt, a hovoril o tom aj pán predseda vlády Robert Fico, že ste ho odvolali za konanie niekoho iného. Moja otázka je takáto. Pán Richter, aktuálne sme sa dozvedeli, že príbuzný pána podpredsedu Národnej rady Slovenskej republiky Petra Žigu bol odsúdený za úplatky, ktorými dokonca korumpoval políciu. Nechcem to spájať s pánom Gašparom, ale pod vedením polícii, pod vedením pána Gašpara, vášho dnešného podpredsedu parlamentu. No a teraz povedzte, že mal by pán podpredseda Žiga byť odvolaný zo svojej funkcie? No. Lebo ten človek dostal 100 000 eur pokutu za to korumpovanie policajta.
A nezaplatím, bude rok sedieť.
Rok do basy.
Áno, jasné, ako sledujem to. Tu treba vidieť, že ten prípad nie je úplne nový, on sa nesie už nejaké to obdobie. Otázka je, viete, ako ak sa jedná o partnerku, ak sa jedná o mamku, alebo proste príbuzných v prvom rade je to niečo iné, ako nejaký bratranec.
Hej, vážne?
Ja si myslím, že asi áno.
Ale vy ste argumentovali, že blízky a rodina. Viete, ani vy ste neargumentovali, že to musí byť teraz, ja neviem, že to nesmie byť bratranec z druhého kolena.
Ja sa
len
snažím naznačiť rozdiel porovnaní.
Vidíte v tom rozdiel naozaj?
Ja v tom vidím rozdiel. Nepoznaných rodinné väzby, vzťahy, ako je to, ako sa stretávali, komunikovali. odvolali.
To neviem ani ja, to je
to
fakt.
Ako, to znamená, že toto je predsa len trošku iný rozmer.
Čiže nie, nemal by byť odvolaný za to, že jeho príbuzný
minimálne by sa mal k tomu vyjadriť možno, že aj Peter Žiga a povedať toto a toto a takto a takto a v tom prípade by som to pokladal za vybavené.
Dobre, poďme ďalej, pán predseda. Je v poriadku, že vládna koalícia schválila ten takmer 3-miliardový konsolidačný balík v zrýchlenom konaní bez predchádzajúcej diskusie so sociálnymi partnermi? To by možno mohlo hnevať najmä vás ako bývalého ministra práce a navyše takým spôsobom, že pri tom schvaľovaní sa to vlastne zvrhlo na verejné hádky a doslova o licitáciu, o jednotlivé sadzby DPH, o to z hodiny na hodinu sa zvyšovala povedzme tá transakčná daň, bleskové zmeny v rozsahu 100 miliónov eur. Znie to ako chaos, ktorý ste vyčítali Igorovi Matovičovi. Je to v poriadku?
No, prvorade by som chcel napraviť jednu informáciu. Tripartita, to znamená Hospodárska a sociálna rada Slovenskej republiky, ku konsolidácii zasadla.
Keď to schválila vláda, treba doplniť.
Áno, zasadla a to neznamená, že neboli informovaní.
Znamená, lebo viete, ja som sa s nimi rozprával, podrobne, pán predseda. Nie, rozprával som sa áno, aj so zamestnávateľmi, aj s odborármi. A to je ďalšia vec, aj som nechcel, že ktorá určite, ak vás aj nerozosmutní, tak vás určite nepoteší. Pani prezidentka Konfederácie odborových zväzov, pani Monika Juhlerová v tejto relácii dokonca povedala, a to je citát, nevidím za celý rok vlády, tejto vlády, opatrenia, ktoré by boli doručené v prospech zamestnancov. Takto to vidia odborári. Čiže je to v poriadku takto prijať tak zásadnú konsolidáciu, ktorá sa dotýka všetkých firiem, občanov, štátu, za 12 hodín v prvom čítaní a potom za 2 dní v tých ďalších. Ktorý
ja podrobne sledujem a veľmi, by som povedal podrobne, tie hospodárske sociálne rady, to znamená tripartitu, pretože
nepochybujem o tom.
Ma to zaujíma aj z hľadiska minulosti. Dokonca na tejto tripartite, kde sa prerokovávala konsolidácia, bol prítomný aj kolega zo sociálneho výboru, môj blízky spolupracovník ešte z ministerstva, Michal Stuška. Chcel som mať priamu by som povedal, informáciu zo zasadnutia tej tripartity. To znamená, až takto ďaleko sme tie veci vnímali. V podstate aj jeden, aj druhý sociálny partner, aj zamestnávatelia, aj zamestnanci povedali, že konsolidácia je nutná. To znamená, tu sme sa absolútne
aj z opozíciou.
Samozrejme, pohľad zamestnávateľov bol takých, aby čo najmenej dopadov bolo na nich, na zamestnávateľov. Pohľad zamestnancov bol taký, aby sa to čo najmenej dotýkalo zamestnancov.
Isté,
je to úplne prirodzené. Každý obhajuje nejakú svoju členskú
základňu. Len to, že ste s nimi a nedali šancu im to pochopiť, aby povedali to, čo hovoríte vy dnes. Áno, nie je iná cesta. Aj keby sme sa líšili v detailoch, musíme rešpektovať, že táto vláda je legitímne zvolená vo voľbách do Národnej rady Slovenskej republiky a legitímne mení prostredníctvom legislatívy. Čiže ja sa na to pýtam, že oni všetci hovorili, nikto s nami nehovoril, len sme sa to dozvedeli a ešte sme sa to dozvedeli tak, že ako vravím, z hodiny na hodinu sa menila transakčná daň, zo dňa na deň sa menili sadzby DPH, preto lebo povedzme pritlačili hotelieri, alebo ja neviem.
Viete, tu je si treba uvedomiť, že konsolidácia nie je nič príjemné, lebo sa to dotkne relatívne skoro každého, nejakým spôsobom. Preto bolo nevyhnutné ako nájsť nejaký spôsob a mechanizmus, aby sme sa dopracovali k nejakým tým konkrétnym záverom. Prvotný materiál vypracovalo ministerstvo financií, čo je prirodzené a logické. A bol vyjednávací tým za Slovenskú národnú stranu podpredseda Taraba.
Politici medzi sebou.
Tam bol Tomáš Drucker za Hlas.
Áno.
A títo pripravili kompletný materiál, ktorý zohľadňoval postoje aj jednotlivých koaličných partnerov. Pán premiér si pozval aj predstaviteľov opozície. Ja som osobne veľmi rád. Vysoko hodnotím, že prišiel aj PSK.
Ja som hovoril o zamestnávateľoch, o odborároch.
No, dobre, ale oni sa tiež mali predtým možnosť tomu vyjadriť. Len, viete, keď by sa bolo išlo touto cestou, to je vyjednávanie na rok. Aj tak sa nedospeje ku konzensu.
Mohli ste začať
lebo viete, každého sa to dotýka. Ak sa to dotýka mňa viacej, no tak budem potom viacej klásť na vás. A vy opačne. To znamená, to je to zložité a ešte raz zložité. Dôležité je, ak prídu aj nejaké konkrétne vykonávacie predpisy, to znamená podoby tých riadnych štandardných zákonov, aby sa tam mali možnosť v tomto smere tí koaliční partneri jednoducho vyjadriť.
No dobre.
O tom som presvedčený, že bude. Viete, tá koaličná rada za tej predchádzajúcej vlády, ona vôbec nesedela. On u Krajňáku jednu dobu rozohnal s tým, že prestali chodiť na tú koaličnú radu.
Povedzte mi,
to znamená,
povedzte
my sme úplne iné situácie.
Počkajte, pán Richter, povedzte mi vy, že koľkokrát v lete sedela koaličná rada?
No, tak lete sa toho až tak strašne veľa nedialo.
No ja mám informácie, že nesedela, ale nechcem šíriť dezinformácie. Poďte mi vy, koľkokrát sedela?
No, cez lete nesedela, ale je dôvod, ako mala dôvod, ako sedieť.
No, hovoríte, že vyčítate Krajňákovi, že rozpustil tripartitu, alebo
no, pozor, ako rozpustil, ale to nebolo o lete. To bolo ďaleko, ďaleko iné časové obdobie.
Ja len narážam na tie rokovania, viete, to je celé. No dobre, tak dokončíte jednu vetu.
Ja chcem naznačiť skrátka, že konsolidácia sa dotkne každého jedného. Najistá absolútne, ako by som povedal, objektívny rozmer, ktorý by uspokojil sociálnych partnerov, jednu stranu, druhú stranu, rezorty, možno aj koaličné strany, aj opozičné strany, to sa nedá. Rozumiem. Viete, čo mňa prekvapilo? Čo je taký paradox? Že v tom parlamente najviac kričali tí, ktorí to spôsobili. A to Matoviča a jeho poslanecký klub a SAS, to sú tí, ktorí boli v predchádzajúcom období vo vládach.
Boli.
Či už u Matovičovej vláde, Hegerovej, šťastí možno aj v Odorovej. To znamená, že viete, toto nás presvedčilo o tom, že to ako na Slovensku to tak niekedy je, že zlodej kričí, chyťte zlodeja.
No, ja to zaramcujem do takej veci, lebo to, že verejné financie naozaj pri nástupe tejto vlády Slovenskej republiky boli v zlom stave, to je fakt,
veľmi
to potvrdzujú ekonomovia. Na druhej strane hovoria, že tých faktorov, ktoré to spôsobili, že to nebol len Matovič so Sulíkom, ale to dajme teraz bokom. Čo by ste, pán predseda Richter, odkázali kritikom, ktorí by vám povedali toto? Že pri zostavovaní konsolidácie strana Smer porušila viacero svojich sľubov, ktoré dala voličkám a voličom. Ústami pána premiéra aj pána ministra financií ste absolútne odmietali zdvíhať daň z pridanej hodnoty. Dnes máme základnú sadzbu z 20 na 23% a zasiahne plošné každého občana tohto štátu, aj tých najchudobnejších, aj keby kupovali, a to teda kupujú menej ako tí bohatší. No a zároveň ste sľúbili, že neznížite sociálne štandardy ľudí na Slovensku, no zásadne ste okresali rodičovský bonus aj rodičovský dôchodok, čo vám prinesie desiatky miliónov eur práve v rámci tej konsolidácie. Majú si to vaši voliči a tí kritici, ktorí vám to dnes vyčítajú, vysvetliť tak, že ste ich oklamali?
Nie, treba vidieť jednu vec, že opatrenia boli nevyhnutné. Konkrétny stav ekonomiky a štátnej pokladnice sa dozvedeli ľudia, až keď nastúpili a prebrali si rezorty, že je to ďaleko, ďaleko horšie, ako sa predtým hovorilo. Viete, možno aj rozpočtová rada a ďalšie inštitúty, ktoré tu majú dohliadať, ďaleko, ďaleko menej kričali v tom predchádzajúcom období a teraz sú ďaleko, ďaleko viacej aktuálne a viditeľnejšie, keď my nejaké tie opatrenia prijímame. To je treba vidieť jednu vec. My sme dali prísľub na 4 roky, ktoré sú pred nami. Ja som presvedčený, že niektoré negatívne veci, ktoré bolo teraz nevyhnutné prijať, aby sa tie verejné financie konsolidovali, dokonca tohto volebného obdobia budeme môcť popustiť a tie prísľuby, ktoré sme dali, sa do prebehu tých 4 rokov môžu značne mierne
naplniť. Bodaj by, treba povedať, ale že podľa deficitu nášho rozpočtu vás čaká ešte ďalšia miliarda minimálne,
miliarda
ktorú budete musieť.
Rok, no, pokiaľ nebudú ten napríklad výber daní a ďalší veci ďaleko priaznivejšie, ako sa predpokladá.
Bodaj by to tak bolo, i keď isté, dnes ja mnohí ekonomovia hovoria, že skôr to bude problém a to súvisí aj s tým, že prečo bolo nutné konsolidovať až takýmto masívnym spôsobom na úrovni tých takmer 3 miliard eur, keď otázka deficitu je len na úrovni 1,7 miliardy eur. Čiže ste na daniach, na nových poplatkoch od ľudí a od firiem zobrali o miliardu viac. Nešlo to bez toho?
Nie. Pán redaktor, sú isté veci, ktoré v priebehu roka sa udiali a sú vysoko aktuálne. Použijem príklad jednej jedinej. Zadlženosť nemocníc, to možno súvisí aj s pani Dolinkovou, je miliarda voči sociálnej poisťovni.
Čiže to sú extra peniaze, ktoré ste museli
S ktorými sa musí rátať. Tie raz bude treba zaplatiť. Aha. To znamená, že napríklad a takýchto vecí, ktoré sú v procese, on ten výber sa môže dokonca v roka o niečo zlepšiť, lebo môžu tam byť aj nejakí dlžníci, ktorí si veci vyrovnajú, ale aj tak sa to bude minimálne k tej miliarde blížiť. To je možno odpoveď na vašu otázku.
No dobre, tak to budeme sledovať. Ekonomovia práve z tej konsolidácie vyrátali, že okolo 81% sú príjmy na strane štátu. okolo 4,5%, je vlastne to skutočné šetrenie samého seba na štáte a ten zvyšok je, že štát trošku ukrojil svojim zamestnancom.
Včerajšia pravda to uverejnila, trošku vás opravím, je to nejaký 74%.
Ja vychádzam z čísel ministerstva financií, ktoré dátali ekonomovia.
Ja som vychádzal z včerajšej pravdy, ale v podstate sa tie čísla ako...
Aby som vám nezostal dlžný, lebo som to aj viackrát tak akoby odkladal, tak skúsim to zaramcovať do jednej jedinej otázky, týka sa zdravotníctva pani ministerky Dolinkovej. Samozrejme, poznáme stanovisko prezidenta, vymenuje nového nástupcu, až keď ho dostane na stôl, tak to môžeme dať zatiaľ bokom, pretože pani ministerka, i keď teda chce podať demisiu, tak ostáva zatiaľ ministerkou zdravotníctva. No a teraz tá konsolidácia, o ktorej ona vyhlasovala, že netušila, že sa dotkne aj zdravotníctva tých minus 260 miliónov eur z pol miliardy, ktoré mala pôvodne dostať navyše, môže ale spôsobiť to, že začnú nám zo systému odchádzať ďalší lekári a sestry. Oni práve kvôli valorizácii platom nie lekárov, ale najmä sestier a zdravotníckeho personálu z 10 na 3%, respektíve 6%, začínajú zbierať podpisy pod hromadné výpovede, či už priamo z práce, alebo zo služieb. I keby podalo dnes...
Myslím, že zhruba... v tejto situácii hlavne zo služieb...
No, ale i keby nám podalo 3000 lekárov výpovede zo služieb a x tisíc cestier, ktoré v systéme zostali, svoje výpovede, nemôžeme rátať s tým, že zajtra bude fungovať nemocnica. Povedzte, hrozí to, alebo naopak, alebo je možné, že dôjde ešte k nejakej dohode s nimi?
Viete, vzhľadom na to, že tie riziká sú, tu treba povedať, možno aj práve preto je ten odchod pani Dolinkovej z tej funkcie. Lebo tam bolo žiaduce. Viete, 800 miliónov dostalo zdravotníctvo viacej pre tento rok ako pre ten predchádzajúci. A ešte je potreba ďalšej pol miliardy.
Áno.
Tu sa mal niekto postaviť a povedať, v čom a ako to idem systémové riešiť. Veľmi podrobne som si vypočul tlačovú konferenciu lekárskych odborov, pán Vysolajský. Mne sa mnohé nápady, ktoré oni ponúkli, ako nezainteresujú.
Že pozdávali,
hej? Celkom pozdávali. Ako prečo má byť na Slovensku platba za lieky o 10% drahšia, ako je v Čechách? Lebo tam sa robí centrálne objednávanie a u nás sa robí individuálne.
Včera
alebo
sme o tom hovorili, len to je škoda,
znamená,
vidíte za tie
sú
roky,
veci,
že to ešte vôbec nemáme,
no
to už sme mali dávno.
Toto sú možno tie veci, ktoré mala pani ministerka urobiť.
No dobre, a tie sestry lekári, čo s nimi? Lebo tam ide o valorizáciu, tam ide o platy.
No, myslím si, že tie sestry vzhľadom na 6% sú relatívne inakryté ako tí lekári, ktorí dostáva z tých pôvodných 10%, tie 3%. Ale tak, jak sa dnes prijali isté opatrenia k samospráve, spomínal som to Brezno, očakávam, že sa príjmu nejaké opatrenia, ale tie opatrenia musia vychádzať, viete, z čoho? Z toho balíka tej konsolidácie. To znamená, to riešenie musí byť v súlade, aby sme tú konsolidáciu vlastne nenafúkli. A to sa musí prejaviť už v podstate priebehu mesiaca, keď sa bude zostavovať štátny rozpočet na budúci rok
a príde do
parlamentu.
Dobre, toto všetko budeme sledovať. Ja budem strašne rád, pán predseda, keď o nejaký čas prídete a budeme môcť hovoriť o tom, ako to vyzerá v Národnej rade Slovenskej republiky, ako sa darí naplňať prostredníctvom legislatívy a dohôd práve programové vyhlásenie štvrtej vlády Roberta Fica, keď to rátam. No tak, veľmi pekne ďakujem, že ste dnes boli. Predseda poslaneckého klubu strany Smer sociálna demokracia, poslanec Národnej rady Slovenskej republiky aj exminister Ján Richter. Ešte raz ďakujem. Príjemný deň podľa možnosti.
Ja veľmi pekne ďakujem za pozvanie a zaželajme si všetci spoločne veľa šťastia Slovensku.
Všetko dobre, dovidenia.
Veci, o ktorých sa budete baviť pri obede. Braňo Závodský naživo. Každý deň na obed po veľkých správach.